Kisizi ya kumi na ia. David na Goliath. Mvita vandaka na kati ya bantu ya Israeli pe bantu ya Filisti. Ba Filisti vandaka na muntu mosi ya inda kumbu ya yandi Goliath. Yandi zonzaka bantu ya Israeli na kutuba. Beno sola muntu mosi na kati ya beno kana yandi lenda kununga na munu bete ke kuma bandongo ya benu. Goliath vandaka pesa bantu ya Israeli boma. Ata muntu vandaka meka na kunuanisa yandi. Ntweni ya David tubaka. Wapi mufilisti yina zaba nzambi ve mpeke na kupesa basoda ya nzambi ya moyo boma. David kena boma ya yandi ve. Samuti yandi zaba kati nzambi kesadisa yandi na kufwa Goliath. David bakaka munani mpe bulaka ditadi na mbunzu ya Goliath. Goliath kubwaka na ntoto pe David kuendaka mbangu na kisika Goliath kubwaka. Yandi bakaka mbele ya Goliath pe zengaka yandi intu. Ina mutindu ina basoda ya Israeli nungaka bafalisiti.